Pentru a da ascultare cuvântului lui Dumnezeu care se află scris în epistola lui Pavel către Romani de la capitolul 5, de unde vom da ascultare la primele 11 versete, pagina în Biblie 1098. După această citire aș dori ca prin fratele Daniel Vlad să mijlocim înaintea Domnului, ca Dumnezeu să dea o ușă de cuvânt și să ne pregătească inimile pentru cuvântul Său. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Amin.
Înaintea ta stăm, Dumnezeu, în aceste momente și nu avem nimic altceva să spunem decât să-ți mulțumim că și până aici, Doamne, Tu ne-ai ascultat.
Amin.
Până aici, Doamne, Tu ai fost de partea noastră și ai luat aminte la rugăciunile noastre, ai luat aminte la ceea ce noi am avut să spunem Ție și îți mulțumim pentru aceasta, Doamne. Am auzit cuvântul Tău atât de minunat. Doamne, Te rog, învață-ne dimineața aceasta din acest cuvânt și dă-ne putere să înțelegem, Doamne, acest cuvânt. În numele Lui Iisus Hristos cerem lucrul acesta din partea Ta, Doamne, că și Tu ești Cel care poți să ne luminezi mintea noastră, să ne deschizi mintea, să înțelegem cu adevărat cuvântul Tău, pentru că suntem, Doamne, copii ai Tăi, ne numești neprihăniți prin jertfa Fiului Tău, Iisus Hristos, și îți mulțumim pentru aceasta, dar, Doamne, dă-ne putere să înțelegem lucrul acesta atât de important în viața noastră. Mă rog pentru fratele Daniel, Doamne, să-i dai o ungere pentru cuvântul Tău, o ușă de cuvânt, Doamne, să se pună la dispoziția Ta, Doamne, și să aducă ceea ce Tu, Doamne, vrei să ne vorbești în dimineața aceasta. Și pentru toate lucrurile, Doamne, Ție-ți mulțumesc în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Vă mulțumesc. Mă invit să reocupați locurile. Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru bunătatea Sa, pentru că a mai scos o zi din cutia eternității și ne-a oferit un dar ca să putem să ne bucurăm de ea. Sunt foarte mulți care ar fi vrut să se bucure de această zi, dar n-au apucat, n-au ajuns. Dar noi am ajuns-o prin harul lui Dumnezeu. Și se cade să-i dăm cinste și slavă lui Dumnezeu, să ascultăm cuvântul Său care ne poate mântui sufletele. Poate că unii știți că cea mai grea luptă pentru un predicator este alegerea textului și alegerea unui subiect. Am încheiat acel ciclu de mesaje despre slujire și m-am pus înaintea Domnului, am venit înaintea Lui cu rugăciune și am spus: Doamne, ce ai vrea Tu să continui în această biserică, în măsura posibilității și măsura rânduielii pe care o avem în biserică? Și inițial m-am gândit la o serie de mesaje despre vindecarea divină, despre demonizări, despre oameni demonizați, despre exorcizări și așa mai departe. Și m-am gândit că ar fi un subiect potrivit. Dar în timpul ultimelor două săptămâni am avut așa o luptă, rugăciune în acest sens și până la urmă Domnul mi-a țintit privirile spre o serie de mesaje care constituie baza credinței noastre. Sunt niște lucruri elementare, nu sunt lucruri noi pe care nu le-ați mai auzit. Sunt lucruri pe care cei mai mulți le-ați mai auzit. Dar având în vedere aceste vremuri în care trăim, eu cred că este nevoie ca să revenim asupra lor și să fim siguri de mântuirea noastră. De aceea această serie de mesaje aș vrea să o intitulez Siguranța Mântuirii. Și aș vrea ca noi să fim deplin încredințați în mintea și în inima noastră de mântuirea noastră, de mântuirea care ne-a fost oferită în dar prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui Pavel nu este greu să folosească acest nume. Și de multe ori, chiar în Romani, capitolul 5, apare de 3 ori această expresie, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și parcă Pavel nu se plictisește să o repete, pentru că el era îndrăgostit de acest nume. Ești tu și sunt eu îndrăgostit de acest nume al Domnului Iisus Hristos? Zic, Doamne, ajută-ne să fim.
Amin.
Aș vrea totodată să vă spun că din clipa când am intrat aici în biserică, în această dimineață, Dumnezeu a confirmat ceea ce mi-a pus pe inimă, și anume să mă orientez spre aceste adevăruri de bază care decurg din moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Și chiar cântările s-au legat, am simțit că frații care au slujit, surorile, au fost în același duh. S-a cântat aici despre pacea cu Dumnezeu și tocmai despre aceste lucruri pe care mă gândeam să le dezbatem împreună în această dimineață, și vă mărturisesc că m-am bucurat în duhul meu. Au contribuit la acest lucru și cântările pe care sora le-a cântat și a fost un prilej de îmbărbătare pentru noi toți, consider, și zic ca Domnul să o binecuvinteze și pe ea. Apostolul Pavel începe mesajul său, în capitolul 5, în epistola sa către Romani, și spune așa: deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Această introducție, deci, a apostolului, vrea să ne facă să înțelegem că sunt multe lucruri pe care noi le deducem logic din cuvântul lui Dumnezeu. Și despre această justificare sau îndreptățire prin credință, el vorbise în celelalte capitole. Și chiar în capitolul 4, înspre sfârșitul lui, el ne spune că nu numai pentru Avram, care este socotit tatăl celor credincioși, i-a fost socotită credința lui ca neprihănire, ci și pentru noi toți, pentru noi toți care credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Ne introduce și pe noi în acea stare de har. Ne pune și pe noi pe același picior de egalitate, dacă vreți, cu Avram, care a fost socotit tatăl celor credincioși. Apostolul Pavel, el vrea să ne arate prin această scriere, Romani capitolul 5 și continuă capitolele 6 și 7, care este caracterul absolut, plinătatea și finalitatea mântuirii noastre, de care noi ne bucurăm și care este un rezultat direct al morții lui Hristos și al faptului că am fost socotiți neprihăniți prin credință. Apostolul Pavel vrea să ne asigure pe noi credincioșii că mântuirea noastră este completă, este absolută și finală și că nimeni nu poate lua de la noi. Oricât s-au căutat în decursul istoriei ca să ia această mântuire de la creștini, niciunul n-a reușit. Mi-aduc aminte, am auzit o întâmplare pe vremea comuniștilor, când s-au confiscat Bibliile. Și era un frate credincios care, bineînțeles, ca fiecare frate, au căutat să-și facă rost de o Biblie. Și atunci când ofițerul i-a cerut și au intrat în casa acestui om, au făcut percheziții și a spus: auzi, eu știu că voi pocăiții sunteți oameni sinceri, nu mă mai fost să caut prin toată casa să o întorc pe dos, ai o Biblie? Și a spus: dă un coace dacă ai. Pe care? Ai mai multe. Zice: am două. Păi zice: dă-le pe amândouă, dar nu pot să-ți dau numai una. Zice: bun, dă-o încoace pe aia una. Așa, și-a pus-o la el în diplomat, să spunem așa. Și atunci a spus: acum dă-mi-o și pe cealaltă. Acest frate a răspuns: cealaltă nu pot să ți-o dau. De ce? Cum nu poți să-mi-o dai? Fiindcă ea este aici, este în inima mea. Frate și soră, aș vrea să te întreb, tu câte Biblii ai? Ai numai pe aceea de pe raft sau ai și pe aceea din inimă? Și zic, Doamne, ajută-ne să avem fiecare în inima noastră o Biblie, o Sfântă Scriptură. Apostolul Pavel spune că mântuirea aceasta de care noi suntem atât de siguri, nu poate lua nimeni de la noi. Și în Romani 8:35 spune, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? Și spune în versetul 38 că sunt bine încredințat căci nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și dăm slavă lui Dumnezeu pentru acest lucru. Pentru că acea Biblie din inima ta nu ți-o poate smulge nimeni. Acea mântuire de care ți-a făcut parte Domnul nu ți-o poate lua nimeni. Spune într-un loc, e drept, cu o inimă rea și necredincioasă, te poate despărți de Dumnezeu cel viu, dar aceasta depinde de tine. Nu depinde de niciun factor din exterior, nimeni și nimic nu poate ca să te zguduie de pe această temelie și să-ți răpească siguranța mântuirii tale. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său ca să moară pentru păcatele noastre și spune Biblia, atunci când eram noi vrăjmași. Și apostolul accentuează și vrea să spună ca noi să ne gândim bine la ceva. Dacă Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos, dacă a făcut El acest lucru, l-a dat la moarte pe când noi eram încă vrăjmași, haideți să ne gândim, frați și surori, cum nu ne va face El și alte lucruri mai mici decât acestea? Dacă Dumnezeu l-a făcut pe cel mai mare, l-a dat pe Iisus Hristos pentru noi, cum nu ne va face El și alte lucruri mai mici dar care sunt necesare pentru asigurarea eliberării noastre ultime și complete din orice formă a păcatului. Sunt foarte mulți frați care își pun această problemă și chiar au citit și eu m-am frământat cu acel verset din 1 Ioan capitolul 3:9 și acolo unde spune că cine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește și nici nu poate păcătui. Și totuși noi păcătuim. Este cineva care nu are păcat? Ai botezul în apă? Ai avut parte nașterea din nou, te-ai împăcat cu Dumnezeu? Dar totuși de la botez, ai mai păcătuit sau nu? Să nu ridice mâna cei ce au păcătuit, aia care nu mai păcătuit de la botez. Nu știu dacă este vreunul. Dar atunci mulți ar putea să spună, bine frate, dar cum să înțelege versetul ăla că cine e născut din Dumnezeu nu poate păcătui? Când fiecare zi mă lupt cu păcatul și uite, iar îmi scapă ceva, iar îmi scapă o vorbă, iar îmi scapă o neglijență, îmi scapă ceva și păcătuim. Aș vrea să vă spun că atunci când Ioan a scris că nu poate păcătui, el a folosit prezentul continuu. Nu poate păcătui în mod continuu. Un copil al lui Dumnezeu nu poate păcătui în mod continuu, fiindcă Iisus Hristos l-a smuls din acel mediu al păcatului. Nu înseamnă că noi nu mai păcătuim de fel, nu înseamnă că nu avem scăpări, dar un copil al lui Dumnezeu, el nu mai poate păcătui continuu. Acela este sensul din 1 Ioan capitolul 3, versetul 9. Scopul legii a fost ca să ne arate nevoia noastră de mântuire și totala noastră neputință de a o realiza cu propriile noastre eforturi. Dar ce este demn de remarcat, tot în această scrie a Apostolului Pavel, este că el sare de la chemare, de la justificare, direct la glorificare sau la proslăvire, să folosesc termenii pe care îi folosește Cornilescu. Măcar că noi cântăm, glorificat să fie Domnul, dar parcă dacă le folosim așa și nu sunt Biblie, imediat ne potignim. De ce folosește fratele termenul glorificare în loc de proslăvire și justificare în loc de îndreptățire, da? Așa suntem noi, oamenii, câteodată. Uitați ce spune Romani, capitolul 8, versetul 30. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Ați întâlnit, ați auzit dumneavoastră aici vorbindu-se despre sfințire? O viață trăită în sfințire cu Domnul, ați găsit în acest verset? Nu! De ce? Pentru că nu este importantă sfințirea? Nu! Sfințirea este foarte importantă. Urmăriți cu toții pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Și fiți sfinți că eu sunt sfânt. Dar Apostolul Pavel Scopul lui în acest verset nu este ca să enumere el toate etapele vieții de credință și toate procesele, ci el ne atrage atenția asupra siguranței mântuirii noastre, asupra garanției mântuirii. Și el pornește cu începutul și sfârșitul. Și spune pe cei care i-a chemat, i-a justificat, i-a socotit neprihănit, i-a și proslăvit. În planul lui Dumnezeu, în mintea lui Dumnezeu, tu, acela pe care te-a chemat Dumnezeu și care te-a considerat neprihănit pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos, în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu te vede mântuit, Dumnezeu te și vede proslăvit. De aceea noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, putem să ne și bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Cine va osândi? Dumnezeu i-a socotit neprihănit, cine va osândi? Dacă aceste lucruri care vi le spun acum n-ar fi adevărate, Pavel n-ar mai folosi aceste cuvinte, cine îi va osândi? Pentru că în planul lui Dumnezeu, frate și soră, Dumnezeu te vede mântuit, Dumnezeu te vede proslăvit. Bineînțeles, depinde de tine să rămâi lângă Dumnezeu, să-L slujești pe Dumnezeu, să trăiești o viață de evlavie, de sfințire, dar în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu din partea Lui, El îți asigură viața veșnică. Dumnezeu nu se schimbă așa cum se schimbă oamenii, ci Dumnezeu, ceea ce a promis, rămâne în picioare. Această îndreptățire prin credință, această justificare, face în viața credinciosului trei lucruri. Și aș vrea să vorbim în această dimineață, să vorbesc despre ele. Și anume, ne dă pace cu Dumnezeu. Și auziți ce spune în versetul 1, deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, apoi ce face această justificare, această îndreptățire prin credință? Ne pune într-o stare de har, ne așează în mijlocul binecuvântărilor sale și în al treilea rând, creează în noi bucuria la gândul glorificării noastre finale sau a proslăvirii noastre finale. Haideți să luăm pe rând toate aceste beneficii care decurg din această justificare. Mai întâi, aș vrea să ne reamintim care sunt ideile de bază ale semnificației morții Domnului nostru Iisus Hristos. Ce s-a realizat prin moartea Domnului nostru Iisus Hristos? Care este semnificația acestei morți? Și apoi să trecem la aceste lucruri. Doar am să amintesc care sunt ideile de bază în acest sens. Și anume, moartea Domnului nostru Iisus Hristos a fost o substituire și aceasta în favoarea păcătoșilor. Eu, păcătosul și dumneata, trebuia să mor ca plată, ca pedeapsă pentru păcatul meu. Iisus Hristos m-a substituit prin moartea Lui. Apoi, moartea Domnului Iisus Hristos a fost o răscumpărare cu privire la păcat. El ne-a răscumpărat din păcat, din mediul acela păcătos și ne-a strămutat în împărăția lui Dumnezeu. Apoi, moartea Domnului Iisus Hristos a constituit o împăcare referitoare la lume. Și aș vrea să nu înțelegem greșit acest lucru. Nu înseamnă că, dacă spune în 2 Corinteni capitolul 5 cu 20 că lumea a fost împăcată cu Dumnezeu, lumea a fost împăcată într-un mod efectiv, într-un mod absolut. Lumea nu a fost împăcată într-un mod efectiv cu Dumnezeu, dar lumea a trecut dintr-o stare de imposibilitate, când niciunul nu se putea împăca cu Dumnezeu, n-aveai cum să te împaci, a trecut la o stare de posibilitate. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, acest lucru devine posibil. Atunci când spune că El a împăcat lumea cu Sine, El a creat posibilitatea, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, ca lumea să se împace cu Dumnezeu. Dar împăcarea, ea este individuală. Fiecare individ, fiecare om, trebuie să se împace în mod personal cu Dumnezeu. Să nu care cumva să creadă că, gata, Dumnezeu a împăcat lumea cu Sine, pot să trăiesc cum vreau, pot să fac ce vreau, că eu o să împăca cu Dumnezeu. Și are grijă Domnul la sfârșit să facă El cum o știe, să mă ierte, să așa, pentru că eu sunt păcat. Da? De unde? Împăcarea, ea trebuie să devină efectivă. Pentru că fiecare trebuie să se împace cu Dumnezeu. Și în final, o altă semnificație a morții Domnului Iisus Hristos este o jertfă de împăcare în legătură cu Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, care derivă din caracterul lui Dumnezeu, ele cereau ca plată pentru păcat o jertfă. Și această jertfă nu putea să fie oricare, Ea trebuia să fie sfântă, fără cusur. Și această jertfă a fost adusă în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Iisus Hristos n-a fost un intervenient la Dumnezeu. N-a fost doar cineva care a mijlocit la Dumnezeu, ci El a fost Salvatorul. El a fost jertfa. Dacă o împărăteasă pe nume Estera a mijlocit pentru poporul ei, dacă alți oameni au mijlocit, dacă Avram a mijlocit pentru Sodoma și Gomora din pricina nepotului său Lot, aceștia doar au mijlocit, doar au intervievat la Dumnezeu sau l-a împărat. Dar Iisus Hristos nu doar că a mijlocit, ci El a fost jertfa. El este Salvatorul, slăvit să fie numele Lui. Haideți să ne oprim pe rând la fiecare lucru. Avem pace cu Dumnezeu. Fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Cineva ar putea să întrebe, să spună, dar de ce să avem pace cu Dumnezeu? Dar ce noi am fost certați cu Dumnezeu? Ba încă unul destul de obraznic, la o evanghelizare, când a fost solicitat, mă rog, cei care ascultau auditoriu să se împace cu Dumnezeu, el a spus, dar ce, eu m-am certat cu Dumnezeu? Eu nu m-am certat niciodată cu El. Am avut treabă cu oamenii, nu cu Dumnezeu. A vorbit așa, într-un mod foarte flecar. Noi trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu din pricina păcatului. Realitatea mâniei lui Dumnezeu face să se nască această nevoie de potolire a acesteia. Pentru cei care ați citit Vechiul Testament, în Vechiul Testament apare de peste 580 de ori cuvinte care exprimă mânia lui Dumnezeu. Și aceste lucruri apar nu fiindcă este un Dumnezeu nerezonabil, nu fiindcă este un Dumnezeu exagerat, nu fiindcă este un Dumnezeu neiubitor de oameni, ci fiindcă este un Dumnezeu drept, este un Dumnezeu sfânt și nu poate privi păcatul. Are ochii atât de curați încât nu poate privi păcatul. În general, idolatria a fost aceea care a stârnit mânia lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Și știți care au fost consecințele acestei mânii? Nenorociri, molimă, boli, dare pe mâna vrăjmașului, distrugere, măcel. Citiți Vechiul Testament și veți vedea consecințele mâniei lui Dumnezeu. Fiindcă și noi, spune cuvântul, înainte eram vrăjmași cu Dumnezeu. Și această vrăjmășie era una bilaterală. Și Dumnezeu ne-a socotit vrăjmași pe noi și noi vrăjmași pe Dumnezeu. Această vrăjmășie era una bilaterală. Omul n-a fost doar un vrăjmaș așa pasiv, o vrăjmășie din asta pasivă, prin omisiune, ci a fost un rebel înaintea lui Dumnezeu. S-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și auziți ce spune în Coloseni, capitolul 1, versetul 21. Pe voi care erați vrăjmași, prin ce? Prin gândurile și prin faptele voastre rele. Am fost vrăjmași lui Dumnezeu și prin gânduri și prin faptele noastre. Pe voi, El v-a împăcat acum. De fapt, unul din lucrurile pe care trebuia să le cunoască Ierusalimul ca aducătoare de pace, atunci când Domnul Iisus Hristos se suie pe acel munte și privește Ierusalimul, a început să plângă și a spus, o, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, ce? Lucrurile care puteau să-ți aducă pacea. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni vremuri când vrăjmașii te vor împresura. Nu va rămâne din tine piatră peste piatră. De ce? Pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Fiindcă fiecare om are o vreme de cercetare. O vreme când Duhul Sfânt îi dă sentimentul acela de vinovăție și îl cercetează și îl face să se recunoască înaintea lui Dumnezeu. Dacă acel moment a trecut pe lângă tine fără să reacționezi, fără ca să lași ca inima ta să fie sensibilă la chemarea lui Dumnezeu, s-ar putea ca invitația să nu se mai repete în viața ta. S-ar putea pur și simplu să treci pe lângă mântuire. Și Domnul Iisus Hristos de pe acel munte, când a exclamat acele lucruri, a spus, o, dacă ai fi cunoscut și tu lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Și unul din lucrurile care pot să dea pacea, care poate să fie decât împăcarea cu Dumnezeu? În Iov capitolul 22, versetul 21, spune acolo Iov: împrietenește-te cu Dumnezeu și te vei bucura astfel de pace, slăvit să fie Domnul. Împrietenește-te cu Dumnezeu. Îndemnul din 2 Corinteni capitolul 5, am să citesc versetul 20. Apostolul spune că încă Dumnezeu ne-a încredințat această slujbă a împăcării. Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării, că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine, neținându-le în seamă, în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi dar suntem trimiși în puterniciția lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu! Împăcați-vă cu Dumnezeu! Nu lăsați să treacă clipa cercetării voastre! Nu treceți pe lângă mântuirea lui Dumnezeu! Pentru că singura cale ca să intri în împărăția lui Dumnezeu este să te împaci cu Dumnezeu. Și această împăcare a fost făcută posibilă prin credința în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Aș vrea și aici să vedem câteva lucruri, ce spun unii și ce spun alții. Sunt unii care spun și care susțin că numai Dumnezeu trebuie împăcat cu omul, deoarece mânia lui Dumnezeu a fost cea care a fost înlăturată. Și dacă ai înlăturat mânia lui Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu, fiind cel mânios, Dumnezeu trebuie să se împace cu omul, așa susțin unii. Dar aici apare un conflict cu neschimbabilitatea lui, sau, mă rog, în alți termeni, imobilitatea lui, adică a faptului că avem de-a face cu un Dumnezeu care nu se schimbă. Și atunci spun unii: păi bine, bine, păi dacă Dumnezeu trebuie să se împace, El trebuie să facă o schimbare. Și nu sunt de acord cu nicio schimbare în Dumnezeu, pentru că avem un Dumnezeu care nu se schimbă. Așa spun ei. Aceasta este o părere. Apoi sunt alții care spun că numai omul trebuie împăcat cu Dumnezeu, el fiind obiectul împăcării. Și în Romani, capitolul 5, versetul 10, de fapt, versetul care l-am citit spune aici: deci dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu. Am fost împăcați. Noi, ca oameni, am fost împăcați cu Dumnezeu. Și în final, sunt unii care susțin, și acesta cred că și eu, cred că este punctul de vedere scriptural, că împăcarea este bilaterală. Că și Dumnezeu se împacă cu omul, dar tot El acționează asupra omului și îl ajută pe om ca să se împace cu Dumnezeu. Deci împăcarea este bilaterală. Și nu putem să spunem că dacă Dumnezeu își schimbă atitudinea, înseamnă că există schimbare în Dumnezeu. Pentru că este normal ca Dumnezeu să fie mânios împotriva omenirii când există păcat. Când păcatul face obiectul mâniei lui Dumnezeu. Dar când păcatul, când sursa este îndepărtată prin jertfa Domnului Iisus Hristos, atitudinea lui Dumnezeu se schimbă. Și Dumnezeu privește omul, dacă înainte era privit ca un obiect al mâniei sale, Dumnezeu privește omul ca un obiect al dragostei sale. Ce minunat lucru este acesta! Să te privească Dumnezeu ca un obiect al dragostei sale, prin care să se proslăvească, prin care să-și arate înțelepciunea, puterea și gloria. Slăvit să fie Domnul! Amin. Pentru că noi suntem coroana creațiunii Lui. Așa cum am spus, această împăcare, ea se face individual. Și ceea ce diferențiază creștinismul de celelalte secte care există în această lume este tocmai unicitatea mesajului său. Este tocmai această pace cu Dumnezeu. Fiindcă tu nu poți să dobândești celelalte lucruri fără să ai mai întâi pace cu Dumnezeu. Prin sângele lui Iisus Hristos avem intrare slobodă la Tatăl, spune Evrei 10:19. Nu e așa? Dacă vrei audiență la Regina Angliei, nu? Ce trebuie să faci? Trebuie să faci să intri mai întâi în palatul ei din Birmingham, nu? Dacă vrei audiență. Dacă nu, n-ai cum să intri în audiență la ea. De aceea, întrebarea care trebuie pusă este: ce să fac ca să fiu admis în prezența lui Dumnezeu? Ca și om, fără Dumnezeu, ca și om în păcat, ce trebuie să fac ca să mă apropii de această persoană importantă? Și acel orb din naștere, din Ioan capitolul 9, dă un răspuns foarte bun, pentru că el, în acea prelegere pe care o ține el fariseilor și cărturarilor, De fapt, voia să-L îndreptățească pe Domnul Iisus și scopul lui a fost ca să demonstreze că Iisus nu era un păcătos, așa cum spuneau ei, din moment ce Dumnezeu îl ascultă. Și el le dă o replică și spune: Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși, adică așa cum era el, așa cum sunt eu, voia el să spună. De aceea ce trebuie să descopere păcătosul este calea înapoi către Dumnezeu. De aceea, înainte de orice binecuvântare, înainte ca să primim orice de la Dumnezeu, noi trebuie să avem în vedere acest lucru, statutul și poziția noastră înaintea lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim împăcați cu Dumnezeu, pentru că viața noastră, ea este ca un abur care se arată puțin și apoi trece. Viața noastră este un abur și în această viață care ne rămâne de trăit, noi trebuie să facem ceea ce este esențial, și anume să ne împăcăm cu Dumnezeu. Este o stare de fapt deja cunoscută în lume. Asistăm la atâtea tulburări, la atâtea catastrofe, la atâtea cataclisme. Vedem că uraganul din America s-a mutat în Cuba și a făcut și acolo ravagii. Chiar am citit o informație că în următoarele luni, peste 1 miliard din populație și în mod deosebit cei care deja sunt într-un stadiu de sărăcie, vor suferi de foame și vor muri de foame din pricina emisiei de dioxid de carbon, pentru că acestea afectează agricultura. Acest lucru este cert. Asistăm la o destabilizare financiară. Vedem cum scade dolarul, scade euro și așa mai departe. Ba mai mult, asistăm și la o negare a lui Dumnezeu. Și am să vă spun, am citit un articol în care miercuri asta s-a pus în test, de s-a testat pentru prima dată cel mai mare accelerator de particule din lume și s-a testat undeva între granița între Franța și Elveția, sub pământ la 100 de metri, printr-un tunel de 27 de kilometri, s-a pornit acel accelerator și scopul oamenilor a fost să creeze condițiile găurii negre, din care Big Bang, din care spun ei că s-a născut Universul. De fapt, ei caută acele particule care nici nu sunt în tabelul periodic al lui Mendeleev, fiindcă el a lăsat niște locuri acolo, a spus: eu am descoperit până aici, de aici încolo, mai descoperiți și voi. Și ei vor să demonstreze prin acestea că Universul a apărut din acea gaură neagră, ale cărei condiții le creează ei, fără intervenția lui Dumnezeu sau vreunei ființe sau așa mai departe, și prin acestea ei vor să-L nege pe Dumnezeu. Să spună că nu este nevoie de Dumnezeu, nici nu există Dumnezeu, pentru că totul a apărut printr-o gaură neagră. Vă dați seama unde am ajuns, frați și surori și dragi ascultători? Vă dați seama în ce secol trăim, în ce vremuri trăim? Toate acestea pregătesc venirea și intrarea pe scenă a Anticristului. De aceea, văzând toate aceste lucruri, cu cât mai mult mai ar trebui ca să ne împăcăm cu Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că biserica nu este o agenție care să ofere soluții pentru nervi tociți sau pentru nopți de dormite, ci scopul principal al bisericii și preocuparea ei de bază nu este o pace oarecare de moment, ci este pacea cu Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Scopul bisericii este pacea cu Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că nu este același lucru cu pacea lui Dumnezeu. Este o diferență între pacea cu Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu. Priviți în Filipeni, capitolul 4, versetul 7, unde spune: și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi ce? Inimile și gândurile voastre în Iisus Hristos. Vă va păzi pe voi curați ca să faceți față încercărilor vieții. Dacă pacea lui Dumnezeu are a face cu nevoile oamenilor, atunci când sunt înconjurați de probleme, greutăți, îngrijorări, frământări, descurajări, vreau să vă spun că pacea cu Dumnezeu are a face cu relația între om și legea lui Dumnezeu. Cum stai tu față de legea lui Dumnezeu, față de poruncile lui Dumnezeu? Ești bine? Ești ok? Trăiești tu după poruncile lui Dumnezeu? Ei, cu aceste lucruri are a face pacea cu Dumnezeu. Dar pacea lui Dumnezeu este cu totul altceva. Este o pace pe care o oferă Dumnezeu oamenilor deja mântuiți. Dumnezeu nu dă pacea lui oricui. Cei răi, Isaia 5:7 spune, n-au pace. Cei răi n-au pace, nici nu pot să aibă pace. Dar pacea cu Dumnezeu este o pace eternă, este o pace veșnică. Dacă aici pe pământ poți să te bucuri, poate că de, să spunem așa, să capeți trecere în fața unor demnitari. Astăzi ai căpătat trecere, mâine s-o răzgândit, să schimbă. Nu mai ești tu omul potrivit, e altul. Și caz în disgrație. Gândiți-vă la Saul, cât de mult l-a apreciat pe David când îi cânta din harpă acele cântări, de fugeau duhurile, puneau duhurile pe fugă și el era mângâiat. Cât de mult s-a bucurat Saul când David l-a ucis pe Goliat și a spus, uite de ce ne-a scăpat acest David. Dar când a auzit în popor că lui David îi dau zecile de mii, spune, David, e un erou, a ucis zeci de mii, dar tu, Saul, numai câteva mii. A început să intervină invidia și mânia. Și a căzut, a căzut în disgrație în fața lui Saul și a căutat să-l ucidă. La fel în fața oamenilor. Astăzi ești bun, ești numărul unu a șefului. Mâine ești locul 2, 3, 4 și poate ajungi să te dea afară. În fața lui Dumnezeu nu este așa. Cei care au pace cu Dumnezeu au o pace veșnică. Și Ieremia 31 spune, Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu ce? Cu o iubire veșnică. Slăvit să fie Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi place să facă lucrurile veșnice. Nu așa de moment. Nu o pace trecătoare. Nu o pace de moment. Așa cum sunt unii oameni care și-au construit un Dumnezeu din imaginațiile lor. Dar ei când citesc acel adevăr, mânia lui Dumnezeu, Romani capitolul 1, versetul 18, se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe minciuna adevărului Dumnezeu. Atunci își deau seama de starea lor, ei, care au crezut poate din totdeauna că sunt creștini, au crezut că sunt oameni evlavioși, dar de fapt ei uită că am fost vrăjmași cu Dumnezeu. Din fire suntem copii ai mâniei, spune Efeseni capitolul 2, versetul 3. Acesta este omul fără Dumnezeu. Îl macină tot timpul această teamă chinuitoare, lipsa de pace cu Dumnezeu. Ei știți ce impresie au despre Dumnezeu? Nu așa cum o avem noi, de tată. Ei văd în Dumnezeu un tiran care abia așteaptă să-i pedepsească. De aceea ei se tem să se gândească la moarte și la judecată. Și spun, îmi trăiesc viața cum a fi, nici nu vreau să mă gândesc la ce va fi după, fiindcă îl consideră așa pe Dumnezeu în această cauză. Dar pentru noi credincioșii, pentru noi cei care am fost îndreptățiți prin sângele lui Iisus Hristos, nouă nu ni se cere să ne rugăm pentru pacea cu Dumnezeu, ci spune noi avem pace cu Dumnezeu. Este o stare de fapt pe care noi o avem. Noi nu sperăm să o avem, ci o avem. Și știți cum este un om care are pace cu Dumnezeu? Are mintea liniștită în privința relației lui cu Dumnezeu. El înțelege această doctrină a salvării. Apoi un om care are pace cu Dumnezeu știe că Dumnezeu îl iubește în ciuda păcatului său. Și versetele 6 spune, pe când eram noi încă fără putere, când eram noi vrăjmași cu Dumnezeu, Dumnezeu își arată dragostea pentru că l-a trimis pe Iisus Hristos ca să moară pentru noi. Un om care are pace cu Dumnezeu poate răspunde la acuzațiile conștiinței sale. Conștiința sa este una eliberată de păcat. Ea nu-l mai apasă. Și în apa botezului, și vom asista în această lună la două botezuri, unul în Turnau și unul în Biserica Elim. Și cei care intră în apa botezului, ei mărturisesc un cuget curat, slăvit să fie Domnul. Noi, apoi un om care are pace cu Dumnezeu, poate răspunde acuzațiilor diavolului. Știți care a fost răspunsul celor din Apocalipsa 12:11? Ei l-au biruit prin sângele mielului. Și în final, un om care are pace cu Dumnezeu, nu-i mai este frică de moarte. Am spus că ar mai fi două puncte, dar mă opresc aici. Rămân la pacea cu Dumnezeu și celelalte lucruri cu altă ocazie, fiindcă am mai vrea ca sora să mai cânte, să ne mai bucurăm împreună de părtășia, să mai ascultăm câteva cântări și zic, Domnul, să ne binecuvinteze și pe cei care nu sunt siguri de mântuirea lor și că au pace cu Dumnezeu, îi îndemn să se împace cu Dumnezeu de grabă. Amin.